Radio Okapi.
Balandi ya Radio Ndembamba, Radio Okapi, ya kentango kupesa beno batangu na ndinga kikonko kufina yao, yao yai. Jean-Pierre Lacroix, kilandi ya kalaka ya nene ya ONU, ketala mambo ya Ndembamba, kwenda katala bamitini ya bankindu, kenda kuluta na kati ya kizunga Ituri, baina kele na kaya howe, ntamave na mbanza bunya. Mkutakanu ya baministre ya bainsi, tulaka maboko na nguizani ya Addis Abeba, kesalama awa na mbanza kifumu Kinshasa, inda ansangu yae na nima ntangu fyoti. Mbambefu, tifunda mosi nkama iya na makumi tanu na nana, metangama na fievre tifoide na kitina ya mavimpi ya nzutu ya popo kabaka na kizunga kwango. Inda ntangu na Ituri kilandi ya kalaka ya nene, ketala mambo ya kufutusa Ndembamba na kati ya wa insi, kena nguizani ya ONU, Jean Lacroix, mekuma bubu ya kilumbu ya zole na bunya. Yandi kuendaka na siti ya bamitini ya Rowe, wapisika kele bamitini mafunda sambanu, baina metinaka nkindu ya binuani ya Kodeko na teritwara jugu. Fumu yae ya nene ya ONU, mekuma na Ituri, na ntangu yae, bimvuka binuani kele andakana na kufwa bantu, na ndambu ina. Betu mbikana kana Ituri, bantu ya bisalu ya imbi kuminanana, ya bimvuka amevukana na binuani ya ba FPIC, bame kangabamu pibambe butula bame nduki ya mvita tanu. Yaombe salama na ntangu polisi ya mbanza bunya, salaka nkindu samu na kukuka bau na makesa insi na betu. Bame kangaba FPIC ina na kinzungidila ya mbanza bunya. Kulandana na PNC, Police National Congolese, bau salaka mutindu ina sambu na kutanina nkangu ya bunya, na ntola binuani mpe bantu nyoso kesi mbaka minduki kepe sabau mpasi konso ntangu. Sangu ya Isaac Remo Yope, nange Irene Mboma.
Nakati ya babanji ya hii, kele ti babanji kumi na sambanu ya vwandaka ti minduki, pe ya vwandaka nata mavwanga na kati ya mbanza ya bunya. Baka ngaka bau na ntangu ya bapatru ya bapolisi, tibi mamingi ya bayi baka na bainzo. La polisi keza bisa ti, vwandaka ti minduki hii ya pe masasi, ye bayi na vwandaka sala patrui babo tulaka yao. Makesa mpime kanga bimpumbulu zole ya FPIC ya vwandaka ti minduki ti masasi. Jambu ina salamaka na ntangu ya mvita na lumingu na kati ya makesa ti bimpumbulu ya FPIC na bwana nderembi ya meba kama laba kilometa kiteso ya kumi tibunya na kati ya telitwali ya Irumu. Bantu ina nyoso bame kanga bau, sambu bau meba kama na kati ya mamu ya bumvwenji, pe muhibi ti binwaninu. Bata chinda bau na bamfumu ya zulu, samu na kusambisa bau, meza bisa bambangi ya la polisi. Beno simba nde nkangu ya bunya kena kuzinga na kati ya wonga, samu na kukonda lukengelo ina kena kupesama na kumonika ya bantumelu wataka basokoto na kati ya mbanza kimfumu ya kizunga, pena mfinakani na yau, wapi bisalu ya makesa kena kusalama, samu na kubwisa bimvuka ya mesi mbaka minduki.
Lukutakano ya mbala kumi na ba ministre ya baluyalu ya ba isi tulaka maboko na nguizani ya Addis Abeba. Lukutakano ya nene tasalama kilumbu ya iya, kansibubu kilumbu ya zole, ba ministre ya mambu ya nguizani ya ba isi ya banzenza, toba ntumwa na bau, meya ndika lukutakano, samu na kubongi lukutakano ya nene ina tasalama na kilumbu ya iya awa na bwala kifumu Kinshasa.
Iyo, lokola batu nyonso mezaba yao, kimoko ya kipolitike kifuandaka nkufi veya isalamaka kilumbu ya zole na hotel di gouvernement wa na Kinshasa, mutinu mosi, baku bikaka ya manisa na tangu kumi na iya ya nkokela, kasi ya landakana kati na nkokela. Mosi ya bansasa ya kimoko ya hiya bambula matadi ya mambo ya banzenza ya baiti tulaka diboko, pe mesikimisa nguizani ya Addis Abeba na kilumbu azole kele, kumanisa loza isu ya kimoko ya bantuadisi ya kilumbu ya hiya kena kuiza. Mvola mutindo ankaka ya onisa muna kizunga ya mazanga nene na mbula matari ya kongona kusangisa na kizunga, bakaka ndinga na tsuka, andisongisaka kiese na yandi, mutindo mekumina kisalu bubi ya na tsadulu ya nguizani atakana mpasi mingi kele ntete.
Kimbovu ya tifoid mekwa mina na kizunga kwangu mingi penza na kitini ya mavimpi ya nzutu ya popo kabaka, bambefu metangama jifunda mosi na kama iya katuka luyantiku ya mvula ya beto kele. Kakalakani kele mingi mpe bantu zole memanisa kufua. Dr. François Mwakisenda ketua disa kizunga ya mavimpi ya nzutu ya kwangu za pisakati bau kele na bilongo toba nkisi ve sambu na kusadisa bambefu. Yao ina yandike lomba na nkangu na kuzitisa bantiku ya bunkete sambu na kutinda kimbevu yake tambikenaka na maboko ya dotito ya mvindu. Tangu yai na indana yao nange Irene Mboma.
Na masolo mazono kintete, munganga François Mwakisenda meza bisande, zone de santé ya popo kabaka meso nikisa deja bambefo difunda mwosi chinkama iya na makumitano na nana ya kile tiki mbefo bake bokila fievre tifoid tuka luyantiku ya mvula yai. Epidemiologiste yai ya division provinciale ya mambu ya mavimpi ya kwango metubati, bantu mingi pike monisa bigonsa na yau lokola kutoboka ya misopo pe bantu zole mekufua. Bantu ya bamvula nyonso ya kubutuka kesi mama na kimbefo yai pe na kati ya baer de santé nyonso. Yandi meza bisande banka kalaka nikele mingi na ina metadila lusansu ya bambefo yai mpamba ve ata partenera mwosi ve mepesa maboko samu na kusansa bambefo katula kaka ba medecin sa frontier ya kuiseka na mvula meluta pe ya pesaka ndamu ya bilongo. Kansi bilongo ya ngome mana deja metuba munga nga Mwakisenda. Yandi kebinga nkangu nyonso na kuvonda tibu nkete ya maboko. Kisonga nde kuyobisa maboko ntangu nyonso kuvonda tibu nkete ya bima ya kuja pe ya masa ya kunwa samu na kubuya kimbefo yai. Beno simba nde katula kimbefo ya fievre tifoid, zone de santé ya popokabaka mesi mama mpina kimbefo ya kintuntu meza bisa kaka mbangi na beto.
Betu kwenda na Mbujimayi kaka na ina metela mavimpi ya nzutu kizunga ya lomami kimbevo ya kintuntu me vutuka diaka na kizunga mavimpi ya nzutu ya luputa na teritora luilu. Kulandana na chef ya division provinciale ya santé bana tanu ya kele na bilumbwa kuvutuka tina bamvula tanu kena kubela kulandakana na mvutu mepesa bidimbu ya ba utindaka na laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale. Na ndambu ya nkaka bana kama mosi kele mpe na bamvula nanti ya tanu ke kumonisa bidimbu ya kimbevo ina ya kintuntu katuka mwa bilumbu. Dr. Bulobo meza bisatis nyonso yake monona sambu bana meba kaka ntete ve mangwele mpe kukonda kujwa mbote ndeke sala tibimbevo ina nyonso ke kusabasika. Dr. Fred Bulobo, ntwadisi ya mambu ya mavimpi na kizunga, zunzaka na Esther Ndalafina na zila telefone.
Un grand nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés.
Ibuti na bau, ata ko malongi petamaka, baku zaka nata bana mauvi, baku za zengisa bau, mangwele. Kansi, yake na bana nkaka, baku zaka baka mangwele, bakele na kintuntu. Kintutu ya ile na nata tina lufwa. Betika na kusala nyoso, samu na kutanina yao. Yazo na tubati, betika na kusosa na mutindu ya kufanakana kukutelimisa kintutu ya ii. Yavwanda na nkati ya nkangu ya bantu, mingi meba kama na mabundu ya nzambi, to bainzo ya mavimpi bamekuza bakama. Yazole, bakita na kusala nyoso, samu na kukuza buwedila mutindu ya kukuza zingumbu mangwele, betika za baka bana mingi samu na ukuza buka bau bakano baka bilongo ya kimbevu ya hii.
Betu kwenda na kizunga ya nene ya katanga ntama mingi penza betu kota na iname kumaka olo mami madia kekondwa mpekudi ambote keleve na bantukele na kizunga olo mami yaume salati bana mingi mekumakumbela kimbevwa kukonda kudambote bilanga ya bantu babe bisaka na bantu kuba mvula mpeke na kunoka mingi mepesa mpasi na nkangu bau kelo mbalu sadisu na bimvuka kesa disaka bantu tangu ya jangandu na kongo nange na na plurish mambu.
Samu na mfumu ya bisalu ya lusadusu ya bantu na mbanza ya kimfumu ya teritwali ya Malemba Nkulu, motindo mabuta mingi kuizaka zimbisa bila nganabau yao ndemetu wa kisa diambu yai. Samu na bayankaka bila nganabau ya masangu ba kuizaka bebisa yao na banzau ina kena kutambula na mvualangani. Bantu misusu mpe bila nganabau ya nene ya madioko kuizaka ziyama na maza ina kena kubungula na mvula. Yao ina nkangu meku kimona na ntuala ya diambu ya kukondwa madia, mingi masangu na madioko ina bantu ya teritwali ina ke kudiaka mingi. Na kulandilaka ningu ina kaka, na ntangu yai, bima ya kudia na Malemba Nkulu kena kukatuka na teritwari ya Kongolo. Ntaku ya madioko ina bakete kisaka na biazi mafunda makumi sambanu na tanu ya fran, mekuma na ntalu ya mafunda kama mosi na makumi zole ya fran. Ntalu ya katini ya masangu ya bakilo zole na ndambu, meka tuka na bafra mafunda zole na kama tanu, ti bafra mafunda iya na kama tanu to mafunda tanu. Nzoka na ntalu yae, mutu nyonso kelenda kusumba ya uve. Ya uina, bana fyoti mingi kena kukwamisa na kimbevu ya ndiulu ya imbi. Inabanza kabange Confucius, meba mbula moyo eti, bantu ina kuizaka zimbisa bila angakele na nomba ya biazi mafunda makumi nana na zole. Diambu yae, ntumu ya nkangu Paul Senga mekuiza ndima yao.
Mpangelu zolo betu wenda sukisa na kizunga suite kivu ntalu ya essence me mata bilumbu ya hai na pompe ya nyonso sambu karburant ke monana ve na mbanza Bukavu. Yao ke monana ve sambu bisika mpe bake kwenda kasumba yao mutindu mosi bibake basa mingi ve. Tangu ya senti ya basinzi na bizana nange jango mamako.
Talu ya litre mosi ya essence ya mebwelama Yina vanaka tekama bilumu mekatoko luta na 2450 mutinu ya kuzaka zengama bubu yei bagano kusumba yao litrimos na 2500. Bifulu ankaka mafunda zole kama ivwa tokutu mafunda tatu. Kanangame kwena na bakadafi bayaike tekaka essence na kinchweki ntalo ina yamebwelama. Bat bagana kunyonga ntalo ya bima pe yamebwelama. Bachofer bamebwela ntalo ya transport mutindu bazolina.
Vana mesuka bansango betu na tilaka benu nanko kila bubu yae. Matundo mingi na benu nyoso baka kajilua kwa kulanda betu. Benu simba tinanzila tekniki tuzivandaka na alengoy. Nantuala kinzozolo ya vandaka ndinga ya mishili nchwala mupangi. Betu mezolila benu nko kila mbote mapangi ya luzolo bika nzambi. Fumu nzambi kukeba betu na benu. Betu kutanari ya kilumbu ambazi. Samu na kubaka bansango ya insi na betu mpe ya iza.